Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Σε απευθείας μετάδοση θα ακούσετε, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, στο 14ο συνέδριο της ΟΝΕΔ στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις της Παιανίας. Σήμερα, με την επέτειο της ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας 51 χρόνια πριν, το παρόν λοιπόν στο συνέδριο της ΟΝΕΔ δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να κάνει μια συνολική τοποθέτηση για την πολιτική κατάσταση της χώρας. Να συνδεθούμε όμως με το συνέδριο της ΟΝΕΔ και να παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως την ομιλία του Πρωθυπουργού.
Στη Βουλή, αγαπητέ Ορφέα, μέλη του 14ου συνεδρίου, ονεδίτησες και ονεδίτες, δαπίτησες και δαπίτες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτήν την πραγματικά εντυπωσιακή υποδοχή και ο ενθουσιασμός σας είναι άκρος μεταδοτικός, καθώς νιώθω ήδη την ορμή που μου δίνει το χειροκρότημα και η φωνή σας. Να συνεχίσουμε στην πορεία την οποία χαράξαμε μαζί αυτά τα 6 και κάτι χρόνια στο δρόμο του εξυγχρονισμού και της ισχυρής Ελλάδος, στο δρόμο της συλλογικής ανάπτυξης αλλά και της ατομικής προκοπής, στο δρόμο της εθνικής αυτοπεποίθησης και της ευρωπαϊκής προόδου. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί σε μια πατρίδα δημοκρατική, σε μια πατρίδα παραγωγική και δίκαιη, με πιο πολλές δουλειές, με καλύτερες αμοιβές, με αναβαθμισμένη δημόσια υγεία και παιδεία και ένα αποτελεσματικό κράτος στο πλευρό του πολίτη. Όμως, πρώτα και πάνω απ' όλα, σε μια Ελλάδα που θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλες και σε όλους για να ζήσουν και για να δημιουργήσουν εδώ, στον τόπο μας, χωρίς να αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Μια Ελλάδα, δηλαδή, που θα δίνει πρώτα και πάνω απ' όλα εφαλτήριο στα δικά σας όνειρα. Δεν διαλέξαμε μαζί με τον Ορφέα αυτήν την μέρα τυχαία. Μπορεί εσείς να μην είχατε ακόμα γεννηθεί, εγώ να ήμουν μόλις 6 ετών με ελάχιστες πρώτες παιδικές αναμνήσεις, όμως αν αύριο, πριν από 51 ακριβώς χρόνια, γεννιόταν ένα κόμμα το οποίο έμελε να σφραγίσει όχι μόνο τη ζωή του τόπου, αλλά και τις ζωές όλων μας. Στις 4 Οκτωβρίου του 1974 ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία μας. Αυτή η παράταξη που δημιουργήθηκε για να υπηρετεί το έθνος και τα συμφέροντά του, όπως γράφει και η πρώτη της διακήρυξη, για να ακολουθήσει στις 17 Οκτωβρίου του ιδίου χρόνου η ίδρυση της ΟΝΕΔ. Οργάνωση που έκτοτε αποτελεί την πρωτοπορία στην εξόρμηση για μια περήφανη Ελλάδα. Και χαίρομαι που έχουμε σήμερα μαζί μας τόσους προέδρους που υπηρέτησαν αυτήν την μεγάλη παράταξη και αυτή τη σπουδαία οργάνωση. Και ακριβώς αυτή την οργάνωση, όπως τη θέλουν και εμείς, εδώ και πάνω από μισό αιώνα. Μια δυνατή και αισιόδοξη γέφυρα της παράταξης με το μέλλον. Και για αυτή την περήφανη Ελλάδα προσπαθούμε και τώρα. Όχι χωρίς λάθη αστοχίες. Με τη βεβαιότητα ωστόσο, ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται σήμερα ότι θα πάμε μπροστά με ασφάλεια και με ελπίδα. Ότι θα πάμε μπροστά μακριά από περιπέτειες που θα θέσουν σε κίνδυνο τις ως τώρα κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων, αλλά και κάνοντας πράξη ένα σχέδιο μελετημένο με χειροπιαστά αποτελέσματα και με ορίζοντα το 2030. Και όλα αυτά με την ΟΝΕΔ πάντα στην πρώτη γραμμή να δίνει τη μάχη των ιδεών παντού. Στα πανεπιστήμια.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα πρώτο εισαγωγικό κομμάτι από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της ΟΝΕΔ.
Λοιπόν, παρακολουθήσαμε όντως την εισαγωγή του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, στο 14ο συνέδριο της ΟΝΕΔ. Στο ξεκίνημά του ο Πρωθυπουργός είπε ότι μόνον η Νέα Δημοκρατία εγγυάται ότι θα πάμε μπροστά με ασφάλεια και ελπίδα μακριά από περιπέτειες που θα θέσουν σε κίνδυνο τις κατακτήσεις των Ελλήνων. Ωστόσο, μπορούμε εκ νέου να συνδεθούμε με την Παιανία και να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια.
Οι νέοι άλλωστε ξέρουν ότι πέρα από τα εύκολα συνθήματα υπάρχουν και οι δύσκολες λύσεις. Είναι αυτές που δίνουν μόρφωση και δουλειά, ένα ψηφιακό δημόσιο το οποίο εξυπηρετεί γρήγορα ένα περιβάλλον ολοένα και πιο πράσινο. Όλες και όλοι άλλωστε θα χαράξετε και εσείς αύριο την προσωπική σας πορεία και την ατομική σας παρουσία στη δημόσια ζωή. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε όμως, έχω μία παράκληση. Να μην ξεχνάτε ποτέ την αξία της ενασχόλησης με τα κοινά. Η καθεμία και ο καθένας σας οφείλει με τον τρόπο του να συνδιαμορφώσει την επόμενη μέρα της χώρας. Χωρίς πρωτίστως να υποκύπτει στον κινησμό και κρατώντας σταθερά, δυνατή την πίστη του στη δημοκρατία. Το μπορεί να ακούγεται σαν μια φιλική συμβουλή. Πιστεύω όμως ότι είναι κάτι παραπάνω. Αποτελεί ταυτόχρονα μια ανοιχτή πολιτική προειδοποίηση ειδικά στους ύποπτους καιρούς που διανύουμε. Με τα κοινωνικά δίκτυα να γίνονται συχνά θάλαμοι αντίχησης αυθαίρετων σενάριων, μεθοδεύσεων που διαβρώνουν την αλήθεια, υπονομεύοντας την ενημέρωση και το διάλογο. Με την κοινή γνώμη συχνά σε σύγχυση να μετατρέπεται σε όμηρο παραπληροφόρησης. Αυτό το περιβάλλον, ονεδίτσες και ονεδίτες, απαιτεί πρώτα απ' όλα τη δικιά σας εγρήγορση. Αντιστεκόμενη στις φήμες και στο ψέμα, προβάλλοντας την αλήθεια και τις θέσεις μας. Εμένοντας ωστόσο και στη σημασία των συγκλήσεων και της ενότητας, ιδίως τα σημαντικά. Με τρόπους απλούς και ευρηματικούς. Τρόπους τους οποίους πρώτοι εσείς θα αναπτύξετε και θα μας υποδείξετε σε μία επικοινωνία πειθούς με τους γύρω σας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν από τις εκλογές του 2023 πως κάποια νέα παιδιά με έπεισαν τότε να δοκιμάσω την τύχη μου στο TikTok. Με αποτελέσματα πιστεύω εξαιρετικά θετικά και χρήσιμα. Αλλά τώρα η πρόκλησή μας εν ώψη των επόμενων εκλογών είναι να ανακαλύψουμε τον επόμενο τρόπο έξυπνης επικοινωνίας, ο οποίος πρώτα και πάνω απ' όλα θα μας επιτρέπει να μπορούμε
να μεταφέρουμε τις θέσεις μας με τρόπο αδιαμεσολάβητο και ειλικρινή.
Παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο 14ο συνέδριο της ΟΝΕΔ. Για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε στην πορεία. Και πάμε στην κανονική ροή. Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 3 Οκτωβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth Echo. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λαπαδάκη, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς. Συμφωνία ή κόλαση, περιμένουμε μέχρι την Κυριακή την απάντησή σας. Θέλουμε λίγο χρόνο, λέει η Χαμάς, ναι μεν αλλά από την οργάνωση. Economist, ο Πούτιν κάνει υβριδικό πόλεμο κατά του ΝΑΤΟ, σαμποτάζ, drones και trolls παραπληροφόρησης. Μετά το Μόναχο, drones και στη Λιέγη του Βελγίου. Ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας ζητά την άμεση κατάρριψή τους. Αρνήθηκε την νοσηλεία ο Πάνος Ρούτσι, συνεχίζει την απεργία πείνας, νοσοκομείο Νίκαιας, δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του. Παύλος Μαρινάκης, τα δύο βασικά όπλα της αντιπολίτευσης γκρεμίστηκαν από την κυρία Κοβέση. Το αφήγημα να πέσει ο Μητσοτάκης πάει στον κουβά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με 243 ναι πέρασε το νομοσχέδιο για την αγορά τέταρτης φρεγάτας Μπελαρά και την αναβάθμιση των τριών υπαρχουσών φρεγατών. Νίκος Δένδιας, η χώρα μας αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή. Το Σάββατο η εκταφή της Σωρού της Εγγύου με εντολή εισαγγελέα για εγκληματικές παραλήψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου κάνει λόγο η δικηγόρος της οικογένειας. Επιχείρηση του ελληνικού FBI στο Σουφλί, συνελήφθησαν 13 Τούρκοι, στην κατοχή τους είχαν 147 πιστόλια. Και τέλος, στα 11,8 δις ευρώ, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία αυξήθηκαν κατά 4,5 δις μέσα σε 12 μήνες. Τώρα να πάμε στο πρώτο θέμα του δελτίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέο τελεσίγραφο στην Χαμάς, χαρακτηρίζοντας την οργάνωση αδίστακτη και υπενθυμίζοντας την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Νέο τελεσίγραφο, συμφωνία ή κόλαση, λέει ο πρόεδρος Τραμπ.
Ακριβώς, και έθεσε τελική προθεσμία την Κυριακή στις 6 το απόγευμα ώρα Washington, 11 το πρωί ώρα Ελλάδος, προκειμένου να γίνει αποδεκτή μια πρόταση ειρήνης που, όπως είπε, έχουν υπογράψει ισχυρές χώρες της περιοχής και το Ισραήλ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, Θάνο, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα ξεσπάσει κόλαση κατά της Χαμάς, με τον Τραμπ να γράφει σε ανάρτησή του ότι η Χαμάς είναι αδίστακτη και συνιστά μια βίαιη απειλή στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, το αποκορύφωμα ήταν η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, ενώ ανέφερε ότι ως αντίπεινα έχουν σκοτωθεί πάνω από 25.000 μαχητές της οργάνωσης και οι υπόλοιποι βρίσκονται περικυκλωμένοι και στρατιωτικά παγιδευμένοι. Τώρα, Θάνο, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τα σχόλια των διεθνών μέσων για το τι θα κάνει η Χαμάς. Κατά πληροφορίες του Reuters θα ζητήσει αναθεωρήσει σε βασικά σημεία της πρότασης Τραμπ.
Είναι πολύ πιεσμένη ούτως ή άλλως η Χαμάς, και θα έλεγα εκτός από πιεσμένη και απομονωμένη.
Και διχασμένη, θα προσθέσω.
Και αλήθεια διχασμένη, και όταν μιλάμε για Χαμάς θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια ακριβώς Χαμάς. Μιλάμε για την Χαμάς στην Γάζα, στο Κατάρ, στην Κωνσταντινούπολη.
Έχεις δίκιο.
Μιλάμε για το στρατιωτικό κομμάτι της Χαμάς. Δηλαδή,
το στρατιωτικό
δεν είναι
κομμάτι,
εύκολο κανείς να το προσδιορίσει.
Ναι, αλήθεια είναι, αλλά αυτοί που αντιδρούν είναι το κυρίως, και είναι και σκληροπυρηνικοί, ριζοσπάστες Ισλαμιστές. Είναι το κομμάτι αυτό της Χαμάς που δεν τάσεται υπέρ της ειρηνευτικής συμφωνίας. Όπως σου είπα, είναι διχασμένη μεταξύ Κωνσταντινούπολης, Δόχας και Γάζας, που περιπλέκει τη συζήτηση σχετικά με την απάντησή της. Η Τουρκία και το Κατάρ ασκούν πιέσεις την ίδια ώρα για να κάνει παραχωρήσεις, ενώ αυτό το οποίο είναι το κομβικό σημείο, Θάνο, είναι η απέτηση του σχεδίου να αφοπλιστεί. Όπως καταλαβαίνεις, το στρατιωτικό σκέλος δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχουν και διαφορετικές τάσεις εντός του κινήματος, με τα μέλη της Δόχα να θεωρούνται πιο ρεαλιστικά στις εκτιμήσεις τους. Η αλήθεια είναι πάντως ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την Κυριακή για να δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να υπάρξει και μια ολιγόρη, ολιγοήμερη, εν πάση περιπτώσει, νέα παράταση,
νέα παράταση
από τον Τραμπ. Γιατί...
Πάντως, μέσα ενημέρωσης από το Ισραήλ να αναφέρουν ότι η Χαμάς αναμένεται να απαντήσει θετικά στο σχέδιο, αλλά είναι αυτό που είπες, ζητάει χρόνο και κάποιες αλλαγές. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένας ελιγμός, γιατί προφανώς μέσα σε ένα τέτοιο σκηνικό όλα είναι πιθανά.
Τι χρόνο να κερδίσει πια όμως, έχει φτάσει στο όριο αυτό, με αυτή την έννοια το λέω.
Είναι όντως στο όριο, δεν ξέρω ο καθένας τι έχει στο μυαλό του, αλλά από εκεί ύστερα οι πιέσεις είναι πραγματικά πολλές και από παντού. Δηλαδή, ακόμα και από τις αραβικές χώρες υπάρχουν πιέσεις ώστε η Χαμάς να δεχθεί, να αποδεχθεί αυτό το σχέδιο Τραμπ.
Τώρα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, ο Στίβ Βίτκοφ, Θάνο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξουν περιθώρια τροποποιήσεων αν και οι Times of Israel, σύμφωνα με τους Times of Israel, το Κατάρ, βασικός μεσολαβητής στη διαδικασία για την κατάβαση του πυρός, έχει έρθει σε επαφή με τις ΗΠΑ σχετικά με την τροποποίηση τμήματων του σχεδίου. Ενώ πριν από δύο μέρες ο Εμίρης Έχης Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι και ο Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με το σχέδιο. Υπάρχει φοβερή κινητικότητα. Να δούμε βεβαίως αν θα καταφέρει η Χαμάς να δείξει μια ευελιξία και να τα αποδεχθεί, οπότε να αρχίσουν να τελειώνουν τα βάσανα όλων αυτών των ανθρώπων στη Γάζα και στο Ισραήλ.
Θα δούμε, γιατί μιλάμε για μια πολύ δύσκολη κατάσταση, μια πολύ παθή έτσι, περιοχή. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα μείνουμε εμείς στο θέμα. Η ανταποκρίτριά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελένα Αργύρη, έδωσε πριν από λίγο το ρεπορτάζ και το μήνυμα που έστειλε η Χαμάς στο Earth News, μίλησε και τον Απόστολο Μαγκυριάδη.
Πράγματι, τελεσίγραφο και μάλιστα αυστηρότατο προς τη Χαμάς, απίφθινε ο πρόεδρος Τραμπ, καλώντας την να αποδεχθεί χωρίς άλλες καθυστερήσεις το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε όλοι, θυμόμαστε, τη Δευτέρα. Η Χαμάς, λέει ο πρόεδρος Τραμπ, πρέπει να συμφωνήσει έως την Κυριακή στις 6 το απόγευμα ώρα Ουάσιγκτον. Όλες οι χώρες έχουν αποδεχθεί τη συμφωνία. Εάν δεν αξιοποιηθεί αυτή η τελευταία ευκαιρία για συμφωνία, θα ξεσπάσει κόλαση εναντίον της Χαμάς όπως δεν έχει ξαναδεί ποτέ κανένας, είπε σε εξαιρετικά απειλητικό τόνο. Η Χαμάς είναι μια αμήλικτη απειλή στη Μέση Ανατολή εδώ και πολλά χρόνια και είπε ότι όσοι μαχητές δεν έχουν χάσει τη ζωή τους από την Ισραηλινή απάντηση στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή περικυκλωμένοι και απλά περιμένουν να δώσει το έναυσμα στο Ισραήλ για να τους εξουδετερώσει. Αναφέρθηκε ακόμη και σε μαχητές Χαμάς που δεν βρίσκονται στη Γάζα. Ξέρουμε πού και ποιοι είστε, θα σας κυνηγήσουμε και θα σας σκοτώσουμε. Έκανε και έκκληση ο πρόεδρος Τραμπ στους άμαχους πολίτες της Γάζας να απομακρυνθούν από τις περιοχές όπου βρίσκεται η Χαμάς αυτή τη στιγμή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ισραηλινή απάντηση με πλήρη στήριξη της Ουάσιγκτον πια θα είναι σφοδρότατη σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή η πρόταση που παρουσιάστηκε.
Λοιπόν, στις 6 ώρα το απόγευμα της Κυριακής, το λίγη το τελεσίγραφο του Προέδρου Τραμπ. Τώρα η απεσταλμένη μας Αδαμαντία Λιόλιου από το κεντρικό Ισραήλ και την έρημο Νεγκέμπ μεταδίδει για την αντίδραση της Χαμάς.
Από τις πληροφορίες μας και τις πηγές που έχουμε εδώ στο Ισραήλ, καταλαβαίνουμε ότι προφανώς το συγκεκριμένο σχέδιο που ουσιαστικά παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν συμφωνημένο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Επομένως και οι δύο οδεύουν στην υλοποίησή του και γι' αυτό το λόγο έρχεται και το συγκεκριμένο τελεσίγραφο από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, το Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός του Μπέντζαμιν Νετανιάχου δηλώνουν αποφασισμένοι ότι στην περίπτωση που η Χαμάς δεν ανταποκριθεί βγήκε σε αυτό το τελεσίγραφο, βέβαια θα συνεχίσει μέχρι τέλους με σφοδρότητα για την επίτευξη των στόχων του πολέμου. Αυτή είναι δύο, η απελευθέρωση των ομήρων και η εξόντωση της Χαμάς. Τώρα, από την πλευρά της Χαμάς, οι πληροφορίες που έχουμε τουλάχιστον είναι ότι αυτό που γνωρίζουμε ότι ζητούσε περισσότερο χρόνο. Οι Ισραηλοί αυτό το μεταφράζουν ως την πάγια τακτική της οργάνωσης, ότι είναι αυτό το ναι μεν, αλλά συμφωνούμε κατά βάση, ωστόσο θέλουμε, όπως λένε αξιωματούχοι της Χαμάς, οι οποίοι δεν κατονομάζονται ακόμη και στα διεθνή μέσα, διατηρούν την ανωνυμία τους, κάποιες αλλαγές και τροποποιήσεις, διορθώ το συγκεκριμένο σχέδιο. Τα αγκάθια ουσιαστικά για την Χαμάς αυτή την ώρα είναι στο σχέδιο αυτό που έχει παρουσιάσει το Ντόναλντ Τραμπ, η διοίκηση του Παλαιστινιακού θύλακα η επόμενη μέρα και βέβαια ακόμη και ο αφοπλισμός της οργάνωσης. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες φωνές ακόμη και στην Παλαιστίνη πλέον που θεωρούν ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, είναι ένα κρίσιμο momentum έτσι ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε όντως να έχουμε το τέλος του πολέμου και προφανώς μια άλλη μορφή πλέον διοίκησης στη Λωρίδα της Γάζας, κυρίως ακόμη και με πολιτικό τρόπο και επίπεδο.
Τώρα για το ζήτημα του Στολίσκου, κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας, καταδικάζοντας τις κινήσεις του Ισραήλ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λίνας Μπεθάνη και τη δήλωση που έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Και μιλάνε για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Στην κοινή τους δήλωση επισημαίνουν: καταδικάζουμε ρητά την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στα σκάφη του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και καλούμε την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας. Επισημαίνουν δε ότι μεταξύ των 27 είναι η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.
Το Ισραήλ έχει διαπράξει διεθνή εγκλήματα, παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, του διεθνούς ποινικού δικαίου εναντίον και Ελλήνων πολιτών. Και είναι επιβεβλημένο η ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει με δυναμικό, ρητό και απερίφραστο τρόπο.
Earth News Radio 105,8.
Αλλάζουμε θέμα. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Άνοιξαν οι δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει πως μπαίνουν εμπόδια από την κυβέρνηση στον έλεγχο της υπόθεσης των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ισχυρισμοί αυτοί κατέρευσαν από τις αναφορές της ίδιας της Εισαγγελέως, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε και πάλι το ρεπορτάζ της Λίνας Μπεθάνη.
Σε διαφορετική ανάγνωση κυβέρνηση και αντιπολίτευση, μια ημέρα μετά την παρουσία της Ευρωπαίας Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση στην Αθήνα, με τον Παύλο Μαρινάκη να μιλά για κατάρρευση του αφηγήματος περί συγκάλυψης έρευνες.
Η κυρία Κοβέση είπε εδώ ότι η διαφθορά υπάρχει παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, και ότι η ερευνά 3.000, εγώ είχα πει 2.600, προφανώς αυξήθηκαν σε τρεις μήνες μέσα από τότε που το είχα πει εγώ, υποθέσεις όλη την Ευρώπη. Άρα το ένα αφήγημα αντιπολίτευσης και μέσων μαζικής ενημέρωσης που στηρίζουν αυτό το αφήγημα να πέσει ο Μητσοτάκης, πάει κουβά, πάει το πρώτο. Δεύτερο δήθεν που συμβαίνει σύμφωνα με την αντιπολίτευση, ότι η κυβέρνηση αυτή, η κακιά κυβέρνηση Μητσοτάκη, συσκοτίζει, συγκαλύπτει, εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
συνεργάζεται
με τις ελληνικές αρχές.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι λαϊκισμός και διαφθορά είναι τα δύο προβλήματα αξιοπιστίας και επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι χρησιμοποιεί το άρθρο 86 για να μην ελεγχθούν πολιτικά πρόσωπα.
Μιλάμε για συνεχιζόμενες δικογραφίες που έρχονται είτε από την Ευρώπη είτε από την ελληνική δικαιοσύνη στη Βουλή, εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα,
ναι,
και που με ένα πάγιο τρόπο αξιοποιώντας το άρθρο 86, η Νέα Δημοκρατία δεν επιτρέπει να ελεγχθούν αυτά τα πρόσωπα. Τι είπε η κυρία Κοβέση? Η διαφθορά σκοτώνει. Η διαφθορά στην 717 οδήγησε σε μια τραγωδία. Γιατί δεν ανακοινώνει η Νέα Δημοκρατία τα αμαρτωλά φημεία που έχουν πάρει τα εκατομμύρια?
Η κυρία Κοβέση επιβεβαίωσε ότι με ευθύνη της κυβέρνησης δεν προχωράει η έρευνα στη σύμβαση 717 και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνει ο Σωκράτης Φάμελος.
Η κυβέρνηση απαγόρευσε να γίνουν προκαταρκτικές επιτροπές για τις δύο δικογραφίες που έστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέα, και για την 717 την απέρριψε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για το μείζον πρόβλημα των Τεμπών, το έγκλημα των Τεμπών, Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει σε δύο fast track, ας το πούμε έτσι, προκαταρκτικές για τους κυρίους Τριαντόπουλου και Καραμαλή, χωρίς να γίνει έρευνα μαρτύρων στη Βουλή.
Κρίθηκε και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ πρότεινε την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του συντάγματος ξανά κατά την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να δικάζονται οι υπουργοί όπως κάθε απλός πολίτης, χωρίς η δίωξή τους να εξαρτάται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Πρόταση που για ευνόητους λόγους απορρίφθηκε από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης συγκάλεσε σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής προκειμένου να ενημερώσει για τα αποτελέσματα των επαφών της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Τρεις ώρες διήρκησε η ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών στους εκπροσώπους των κομμάτων σήμερα το πρωί για τα αποτελέσματα των επαφών που είχε η ελληνική αντιπροσωπεία και ο ίδιος προσωπικά στο περιθώριο αλλά και κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Νέας Υόρκης. Αξίζει να σημειωθεί, να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δύο ήταν τα κορυφαία θέματα, το Παλαιστινιακό και οι εξελίξεις στο Ουκρανικό σε σχέση με τη Ρωσία. Βεβαίως, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών τους εκπροσώπους των κομμάτων για όλες αυτές τις εξελίξεις, όπως και για το Κυπριακό. Πάνω.
Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα. Τώρα, με ευρύτατη συνένεση, υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την προμήθεια της τέταρτης Μπελαρά, αλλά και την αναβάθμιση των τριών προηγούμενων φρεγατών. Διεξήχθη ονομαστική ψηφοφορία. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας πει και για την αντινάφτεξ με την οποία απάντησε η Αθήνα στη νέα ναύτεξ της Τουρκίας για έρευνες στο Αιγαίο. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Να ξεκινήσω καταρχάς με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το σύνολο σχεδόν των κομμάτων της Βουλής αναφορικά με την έγκριση της σύμβασης για την προμήθεια φρεγατών τύπου Μπελάρα υπέρ των σχεδίων της συμβάσεως, των συμβάσεων που αφορά την προμήθεια μιας τέταρτης βεβαίως φρεγάτας Μπελάρα επίπεδου Standard 2++ όπως και την αναβάθμιση των τριών προηγουμένων από επίπεδο Standard 2 σε Standard 2++ ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση και η Νίκη, ενώ καταψήφισαν το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Νέα Αριστερά και η Κλέψη Ελευθερίας. Να σημειώσουμε ότι 243 ήταν οι ψήφοι υπέρ, έναντι 45 κατά και 4 παρόντων. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την ΝΑΤΕΞ, η Άγκυρα συνεχίζει να προκαλεί, θα λέγαμε.
Σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι.
Βέβαια.
Περίμενε προφανώς ο πρόεδρος Ερντογάν πώς και πώς αυτή την συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και μετά ξανά στο ίδιο σκηνικό, στο ίδιο έργο θεατές.
Περίμενε να γίνει και η συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, η οποία επίσης δεν έγινε.
Νομίζω περισσότερο εστίασε στην επαφή του, την επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο Τραμπ. Σε αυτό εστίασε τις προσδοκίες του.
Το αποτέλεσμα είναι ότι η Υδρογραφική Υπηρεσία της Σμύρνης σήμερα εξέδωσε μια νέα ανάπτεξ. Αναφέρεται ότι από τις 4 μέχρι τις 14 Οκτώβρη θα αποπλέψει το Πυριδέης από τη Σμύρνη με κατεύθυνση στο κεντρικό Αιγαίο, δυτικά της Χίου και δυτικά της Λέσβου, που αναμένεται να κινηθεί το Πυριδέης. Επί της ουσίας η περιοχή που καλύπτει τελευταία αυτή η τουρκική ναύτεξ εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, τον Άι Στράτη, τη Μύκονο, την Ικαρία και φτάνει μέχρι και τους Πούρνους. Να σημειώσουμε ότι οι έρευνες αφορούν τουρκικά χωρικά ύδατα και διεθνή ύδατα, αλλά και σε περιοχές ελληνικής παλοκρηπίδας, με την Ελλάδα χθες το βράδυ να εκδίδει μια δική της ναύτεξ με ισχύ έως τις 25 Οκτωβρίου, στην οποία υπενθυμίζει ότι η τουρκική περιλαμβάνει παράνομα περιοχές στην ελληνική παλοκρηπίδα και την ελληνική περιοχή ευθύνης. Τώρα από εκεί πέρα παραμένει ανοιχτό αν το Πυριδέης θα αποπλέψει τελικά από τον κόλπο της Σμύρνης όπου βρίσκεται μέχρι και από αυτή την ώρα, ή αν πρόκειται για μια κίνηση που είναι ένα ακόμα επεισόδιο στις ναύτεξ που βγάζουν οι Τούρκοι και στις αντινάφτεξ που βγάζουν οι Τούρκοι.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν θα βγει το Πυριρέις, είναι ένα παλαιόπλιο, ένα γυρεόπλιο ή απλώς όπως λες και εσύ καταγράφονται οι επιδιώξεις από τη μία πλευρά και οι διεκδικήσεις της Τουρκίας, θέλει μια καταγραφή η Τουρκία, αλλά από την άλλη θέλει να τεστάρει, θέλει να δει και τις αντιδράσεις, έτσι.
Έτσι είναι, δοκιμάζει τα ελληνικά, τα ανακλαστικά επισοσίας μέσω όλων αυτών των ναύτεξ. Οι Τούρκοι βγάζουν συνεχώς ναύτεξ, δεν σημαίνει ότι είτε για ασκήσεις, είτε τώρα στην προκειμένη περίπτωση για να βγει το Πυριδέης ή κάποιο άλλο ωκεανογραφικό. Δεν σημαίνει ότι πάντα κάνουν τις ασκήσεις. Πολλές φορές απλά λοκάρουν περιοχές του Αιγαίου για να για να δηλώσουν κατά κάποιο τρόπο και να καταγράψουν τις αξιώσεις τους.
Πάντως μια νευρικότητα καταγράφεται, οπότε αυτό μπορούμε τουλάχιστον να το πούμε, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
Υπάρχει, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν αυτή τη φορά θα βγει το Περί Ρέις.
Βέβαια.
Δηλαδή, λοιπόν, καλώς εγώ των πραγμάτων, από αύριο θα, που πήρε σε ισχύ η ναύτεξη, θα το παρακολουθούμε το θέμα.
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε μιλώντας στον Sky στα ελληνοτουρκικά και την τελευταία αυτή εξέλιξη με την ελληνική αντιναύτεξη.
Εκδόθηκε αντιναύτεξ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κινδυνολογούμε και να εκπέμπουμε ανησυχία. Η κατάσταση είναι υπό απόλυτο έλεγχο. Τα ήρεμα νερά δεν είναι ούτε ο διάλογος, ούτε τα ήρεμα νερά, ούτε όλα αυτά είναι αυτοσκοπός. Όλα αυτά είναι επιδίωξη. Θεωρώ ότι ο διάλογος και όλη αυτή η παρατεταμένη φάση συνομιλιών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είχε ως αποτέλεσμα η χώρα μας να υποχωρήσει στο οτιδήποτε, ούτε καν να συζητήσει ζητήματα κόκκινων γραμμών, είχαν ως αποτέλεσμα μια κατάσταση η οποία έχει οδηγήσει στον εκμηδενισμό των παραβιάσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Κλίμα γενικευμένης ανησυχίας επικρατεί στην Ευρώπη, καθώς αυξάνονται διαρκώς τα περιστατικά παραβιάσεων του εναέριου χώρου ευρωπαϊκών κρατών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πιθανότατα ρωσικής προέλευσης. Σήμερα το απόγευμα, μάλιστα, αρκετά ντρόνς έκαναν υπερπτήσεις πάνω από τη βελγική πόλη της Λιέγης. Την ίδια ώρα το Πολίτικο γράφει ότι η Ευρώπη είναι διχασμένη για το τείχος από ντρόνς, μια ιδέα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στο στούντιο είναι και πάλι μαζί μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καταρχάς να πούμε ότι η Economist είπε ότι ο Πούτιν κάνει υβριδικό πόλεμο, ενώ υπήρξε περιστατικό σήμερα με ντρόν στο Βέλγιο και μάλιστα γίνεται έρευνα για τον εντοπισμό 15 μη επανδρωμένων αυτόνομων πτυτικών συσκευών που έκαναν υπερπτήσεις σε στρατιωτική βάση κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, πέριξ της Λιέγης. Μάλιστα, όπως αναφέρει το Πολίτικο, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι το περιστατικό αυτό ήταν ξεχωριστό, καθώς και ότι γίνονται και άλλες επιθέσεις με ντρόν σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, τα οποία δεν καταγράφονται πλήρως, ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν και αυτά υπόψη. Χθες, καθυλωμένα για περισσότερες από 5 ώρες, έμειναν τα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά την εμφάνιση στον εναέριο χώρο μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας μίλησε ανοιχτά για την κατάρριψή τους.
Ο Μάρκου Ζέντερ, ακριβώς, πρότεινε την άμεση κατάρριψη των ντρόνς όταν αυτά παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της χώρας του, ενώ είπε ότι τα περιστατικά είναι πάρα πολλά και θα πρέπει κάθε χώρα να επαναλαμβάνεται και να καταρρύπτει τα ντρόνς. Το Πολιτικό γράφει ότι η Ευρώπη είναι διχασμένη για το τείχος από το τείχος των drones, μια ιδέα από την Ούρσουλα von der Leyen, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν είπε ότι τα drones και τα anti-drones συνιστούν μια προτεραιότητα, αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς. Δεν υπάρχει τέλειο τείχος για την Ευρώπη, μιλάμε για ένα σύνορο 3.000 χιλιόμετρων. Πιστεύετε ότι είναι απολύτως εφικτό? Η απάντηση είναι όχι. Να κλείσω λέγοντας ότι πριν από λίγο οι Ρώσοι εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση με 35 πυράβλους και 60 ντρόν σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Ουκρανίας.
Θα μας τα πει ευθύς αμέσως ο απεσταλμένος του Earth News στο Κίεβο, ο Κώστας Καντούρης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα από την Αθήνα, Κώστα.
Καλησπέρα από το Κίεβο. Είναι αλήθεια ότι έχει πληγεί, όπως ανακοίνωσε και η εταιρεία του φυσικού αερίου της Ουκρανίας, μια μεγάλη εγκατάσταση. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πλήγμα που έχουν δεχθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου από την αρχή του πολέμου. Τόσα ντρόνς και 35 πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν, είναι στην περιοχή του Χάρκοβο. Ωστόσο όμως οι Ρώσοι εξαπέλυσαν μια έντονη επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα ντρόνς που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 380, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, και έπληξαν εκτός από αυτές τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και εγκαταστάσεις ρεύματος, ειδικά στην περιοχή Πολτάβα, αλλά και στο Χάρκοβο.
Μαζικές επιθέσεις, έτσι, Κώστα?
Ναι, ακριβώς, και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως δηλαδή την Οδυσσό, την Μπούρτσα, τον Ντίνπρο, όπου είχαμε χτυπήματα ακόμη και σε κατοικίες. Ωστόσο όμως έπληξαν και εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος, που αυτό σημαίνει ότι έχουν τεθεί εκτός ρεύματος πολλά νοικοκυριά, ενώ σε συνδυασμό με τα πλήγματα στο δίκτυο του φυσικού αερίου, όπως είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Ενέργειας, δεν θα έχουν θέρμανση πάλι πολλά νοικοκυριά τις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό ανακοινώθηκε ειδικά στην περιοχή της Πολτάβας ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν εξ αποστάσεως. Οι Ουκρανοί πάντως, σχετικά με τις, γιατί η κουβέντα γίνεται για τα drones στην Ευρώπη και μετά, ειδικά μετά τον εντοπισμό drones τόσο στο αεροδρόμιο, πάνω από το αεροδρόμιο του Μονάχου, όσο και πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Βελγίου. Οι Ουκρανοί λοιπόν για αυτό το θέμα υποστηρίζουν ότι αυτοί είναι που το επισήμαναν πρώτοι, λέγοντας ότι αυτά τα ντρόν θεωρούν βέβαια ότι είναι ρωσικά και ότι απογειώνονται από ρωσικά πλοία που πλέουν σε διεθνή ύδατα στην ευρύτερη περιοχή, και γι' αυτό επιμένουν στην πρόταση που έχουν κάνει για τη διασφάλιση, όπως λένε, της Ευρώπης, να δημιουργηθεί ένα τείχος αντιντρόουν σε όλη την Ευρώπη, και ότι οι ίδιοι έχουν αυτή τη τεχνογνωσία να προσφέρουν ύστερα από το χειρισμό των ντρόουν σε τόσο μεγάλο διαστήμα.
Γράφει και το Der Spiegel αυτό στην πρώτη σελίδα, ότι οι Ουκρανοί μπορεί να βοηθήσουν στην δημιουργία αυτού του τείχους, έτσι, προκειμένου να υπερασπιστούν τα σύνορα της Ευρώπης. Γιατί απέκτησαν αυτή την εμπειρία κατά την διάρκεια του πολέμου. Βέβαια, ναι, ο πρόεδρος Πούτιν το ειρωνεύτηκε αυτό. Είπε να στείλουμε κι άλλα, άμα είναι. Το ειρωνεύτηκε.
Ναι, ειρωνεύτηκε από το Σότσι ο Ρώσος πρόεδρος. Ωστόσο, οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι η τεχνογνωσία τους είναι αποτελεσματική. Σήμερα προβάλλεται έντονα ένα πολύ μεγάλο χτύπημα, όπως λένε οι Ουκρανοί, που κατάφεραν σε ένα μεγάλο ρωσικό δηληστήριο που βρίσκεται σε απόσταση 1.400 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία. Είναι στο Όρενμπουργκ ένα μεγάλο δηληστήριο, και μάλιστα συμπληρώνουν οι Ουκρανοί ότι από τις επιθέσεις με ντρόουν μέχρι τώρα σε αποθήκες καυσίμων της Ρωσίας έχουν καταφέρει να μειώσουν την επάρκεια σε καύσιμα κατά 30%.
Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλαγή σελίδας και πάλι. Σοβαρή επιδείνωση της υγείας του Πανουρούτσι, που βρίσκεται στην 19η ημέρα απεργίας πείνας, εντόπισαν σήμερα οι γιατροί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου πήγε με την σύζυγό του για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Όπως αναφέρουν, η κατάστασή του είναι επιβαρημένη και υπάρχει κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών, με τον ίδιο μετά τις εξετάσεις να επιστρέφει στην πλατεία Συντάγματος. Υπήρξε μάλιστα και σχετική ανακοίνωση από το νοσοκομείο στο πλευρό του Πανουρούτσι και άλλη συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη. Η Μαρία Καριστιανού και ο Παύλος Ασλανίδης δηλώνουν τη στήριξή τους και ζητούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα για εκταφή των παιδιών τους και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ για την κατάσταση της υγείας του Πανουρούτσι, ο οποίος δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σύντηση έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά του. Σοφία, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έτσι λοιπόν επέστρεψε στο Σύνταγμα, εκεί όπου πραγματοποιεί την απεργία πείνας. Θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ένας άνθρωπος ο οποίος προβαίνει σε μια τέτοια μορφής διαμαρτυρία, όπως είναι η απεργία πείνας, αποφασίζει μόνος του που θα είναι και δεν μπορεί κανένας να του επιβάλλει να μείνει σε νοσοκομείο αν ο ίδιος δεν το θέλει. Η μεταφορά σε νοσοκομείο συνήθως γίνεται αν κάποιος δεν έχει τις αισθήσεις του, και τότε αποφασίζουν οι γιατροί γι' αυτόν. Έτσι λοιπόν, από την πλευρά του νοσοκομείου σήμερα ανακοίνωσε ότι δεν συντρέχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ενώ η γιατρός η οποία τον παρακολουθεί στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, λέει ότι η κατάστασή του πλέον, χαρακτηρίζει την κατάστασή του ότι είναι επεβαρημένη εξαιτίας της πολυήμερης αποχής από τη σύντηση, και αυτό αποτυπώνεται και μέσα από τις εξετάσεις, λέγοντας μάλιστα ότι έχει χάσει 10 κιλά όλες αυτές τις ημέρες.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Σοφία, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσαν οι γιατροί που εξέτασαν τον Πάνο Ρούτση, με επικεφαλής την κυρία Όλγα Κοσμοπούλου.
Κατά την αντικειμενική εξέταση εμφανίζει ήπιο είδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία. Έχει συνολικά απολέσει 10 χιλιόγραμμα σωματικού βάρους, που αντιστοιχούν στο 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία. Ο κύριος Ρούση, όντας ήδη στη 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές.
Αυτονόητα στεκόμαστε σε αυτόν τον άνθρωπο, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης, όμως η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται ποτέ για να γίνει αρεστή να παρέμβει στη δικαιοσύνη. Μιλώντας στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ρωτήθηκε και για την τοποθέτηση του Νίκου Δένδια για τον απεργό πείνας.
Αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος, ίσως γιατί είναι εμπορικός τίτλος, περί διαφοροποίησης και αλλαγής γραμμής σε πάρα πολλά θέματα. Είτε μεταξύ κυβερνητικών στελεχών, είτε μεταξύ βουλευτών, για διάφορα θέματα. Να σας θυμίσω ότι πάνω από 5-6 φορές, μόνο σε ενημερώσεις πολιτικών συντακτών, μόνο εγώ, γιατί είναι και πολλοί άλλοι από την κυβέρνηση, και πόσες ακόμα σε διάφορες απαντήσεις, σε συνεντεύξεις, έχουμε πει και έχω πει, για να μιλήσω για τον εαυτό μου, που εκπροσωπώ προφανώς μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό, δεν μιλάω μόνος μου, ότι σε ανθρώπινο επίπεδο, όπως είπε και ο κύριος Δένδιας, ως άνθρωπος, ως πατέρας, στέκομαστε και στέκομαι δίπλα στον άνθρωπο αυτόν όσο μπορούμε να διανοηθούμε αυτό το οποίο περνάει. Και στεκόμαστε δίπλα σε κάθε του διεκδίκηση. Από εκεί και πέρα όμως, κάτι το οποίο ουδής έχει αρνηθεί από την κυβέρνηση, και αλίμονο αν δεν το λέγαμε, το τι θα γίνει είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης.
Τώρα, για την υπόθεση Ρούτση ρωτήθηκε και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, Στερτ News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές.
Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να διαχειριστεί η
κυβέρνηση. Από τη δικαιοσύνη, λέτε.
Γιατί,
από τη δικαιοσύνη.
Γιατί, ναι. γιατί δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης. Δεν έχει αρμοδιότητα η κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Και όλες οι δηλώσεις, λιγότερο ή περισσότερο, είναι στον ίδιο άξονα, άμα δείτε. Τι έχει πει κανείς, ότι δεν είναι δίκαιο το αίτημα του πατέρα να ζητά την εκταφή του παιδιού του
Μάλιστα.
για να διαπιστώσει, να ταυτοποιήσει για οποιοδήποτε λόγο εκείνος πιστεύει. Είναι ένας πατέρας ο οποίος έχει δικαίωμα να ζητάει ό,τι θέλει. Και πέρα, η δικαιοσύνη,
η δικαιοσύνη θα κρίνει.
Η οποία θα κρίνει. Δεν κρίνουν ούτε οι υπουργοί ούτε οι βουλευτές.
Αύριο η εκταφή της Σωρού της Εγγύου με εντολή εισαγγελέα για εγκληματικές παραλήψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου κάνει λόγο η δικηγόρος της οικογένειας. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα ο Βασίλης Σιώμος.
Πραγματικά, την Τετάρτη το πρωί η γυναίκα έχασε τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή στη μονάδα τακτικής θεραπείας του νοσοκομείου της Άρτας. Και λίγες ώρες αργότερα, στις 5 το απόγευμα, οι γονείς, οι συγγενείς πήραν πιστοποιητικό θανάτου από τους γιατρούς και προχώρησαν στην ταφή της 28χρονης και εγγύου και μητέρας ενός κοριτσιού 2 ετών. Να σου πω ότι είχαμε την παρέμβαση της εισαγγελίας Άρτας που διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια όσο αφορά την υπόθεση για το τι συνέβη στο νοσοκομείο της Άρτας. Η 28χρονη έπαθε αναφυλακτικό σοκ μετά από τη σπορήγηση αντιβίωσης. Παράλληλα τώρα, η δικηγόρος της οικογένειας κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, ζητώντας, όπως περιέγραψες και εσύ, την άμεση εκταφή προκειμένου να γίνει νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις. Οι καταγγελίες τώρα από την οικογένεια είναι πάρα πολλές, ειδικά από το σύζυγο που ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή στο πλευρό της 28χρονης σύζυγου, ο οποίος περιγράφει πως μια νοσηλεύτρια μετά τη χορήγηση του φαρμάκου δεν έδωσε και ιδιαίτερη προσοχή όταν ο ίδιος απευθύνθηκε σε αυτή και της είπε πως η σύζυγός του δεν μπορεί να αναπνεύσει, έχει κλεισμό και αρχίζει να φρίζεται, λέγοντάς του κάτι πολύ τραγικό, ότι εγώ δεν μπορώ να σου κάνω κάτι. Είναι τα λεπτά αυτά που χάθηκαν, έτσι αυτή η κοπέλα που δεν ήταν αλλεργική να αντιληφθούν οι γιατροί το τι έχει συμβεί. Μάλιστα, οι συγγενείς καταγγέλνουν πως δεν υπήρχε και συνερεύουν γυναικολόγο στο νοσοκομείο. Η διοικητική εξέταση που είναι σε εξέλιξη από την πρώτη στιγμή και αναμένουμε τώρα την απόφαση της εισαγγελίας.
Earth News Radio 105,8.
Στις οικονομικές ειδήσεις, αυξάνεται σταθερά ο αριθμός των φορολογουμένων που δεν μπορούν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τους φόρους τους, μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσά, με αποτέλεσμα να φουσκώνουν και τα συνολικά χρέη στην εφορία. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν φτάσει τα 111,8 δις ευρώ. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Και να διευκρινίσουμε ότι αυτά τα χρέη, ληξιπρόθεσμα χρέη 111,8 δις ευρώ, είναι προς την εφορία. Αν βάλουμε και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι άλλα 50 δισεκατομμύρια. Και πάμε στα 161, στα 162. Και πάνω από 172.000 φορολογούμενοι προστέθηκαν στη λίστα των οφειλετών μέσα σε ένα χρόνο. Μιλάμε για στοιχεία τέλος Ιουλίου. Η αύξηση καταγράφεται τόσο σε μικρές οφειλές έως 10.000 ευρώ, όσο και σε μεγάλα χρέη εκατομμυρίων. Είναι στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα με την τριμηνία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, βέβαια τα οποία είναι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Δείχνουν ότι οι συνολικές οφειλές μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 4,5 δισεκατομμύρια και το 23,5 του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορολογικές αρχές, το οποίο αντιστοιχεί σε 26,3 δισεκατομμύρια, αφορά οφειλές που χαρακτηρίζονται αυτό που λέμε ανεπίδεκτες ίσπραξεις, δηλαδή περιπτώσεις τις οποίες είναι αδύνατη ίσπραξη.
Αυτό είναι το θέμα, γιατί εντυπωσιάζουν οι αριθμοί, αλλά το ζήτημα είναι πόσα χρήματα, πόσα μπορεί να εισπράξει το δημόσιο από αυτά τα χρήματα.
Υποτίθεται ότι τα 85 δισεκατομμύρια είναι εισπράξιμα, 84,5 δις είναι εισπράξιμα, αλλά φαίνεται από τις ρυθμίσεις που γίνονται. Είναι ρυθμισμένα μόλις 3,3 δισεκατομμύρια, δηλαδή ούτε το 3% του συνόλου των εισπράξιμων. Και ο μεγαλύτερος όγκος των οφειλών προέρχεται από το 0,25% των οφειλετών, δηλαδή οι λίγοι χρωστάνε, Θάνο, τα πολλά. Και τα πολλά, χρωστάνε λίγοι άνθρωποι πάρα πολλά χρήματα και οι πολλοί χρωστάνε λίγα, μέχρι 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Μπορεί να συμβεί στον καθένα, στον κάθε επαγγελματία, να έχει κάποια στιγμή ένα τέτοιο χρέος στην εφορία. 9.946 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν το 76,3% του συνολικού ποσού των οφειλών. Και στον αντίποδα 3.600.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν ποσά μέχρι 10.000 ευρώ. Τώρα, τι μπαίνει στα ταμεία? Κάθε χρόνο από φρέσκα, από νέα χρέη που δημιουργούνται δηλαδή μέσα στο έτος και παλιά, άντε να εισπραχθούν 4 δισεκατομμύρια συνολικά.
Μάλιστα.
Φρέσκα χρέη και παλιά χρέη. Θάνο.
Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Τις όλο ένα και πιο ανησυχητικές διαστάσεις που λαμβάνει το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα οποία δείχνουν δραματική μείωση των γεννήσεων. Πιο συγκεκριμένα, κατά 58.449 άτομα μειώθηκε ο πληθυσμός της χώρας το 2024, καθώς οι θάνατοι ξεπέρασαν και πάλι τις γεννήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για τη φυσική κίνηση του πληθυσμού. Οι γεννήσεις κατέγραψαν μείωση 4,2% σε σχέση με το 2023, ενώ οι θάνατοι παρουσίασαν μικρή κάμψη 0,9%. Αύξηση σημειώθηκε στη βρεφική θνησιμότητα με δείκτη 3,8%, έναντι 3,5% το 2023. Ένα εθνικό θέμα, αλλά και ένα ευρωπαϊκό θέμα, ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, καθώς το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Είναι ξανά κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Έχουμε γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας πριν από λίγο στον πρέσβη του Ισραήλ μετά την προτροπή του Μπεν Γκβίρ να φυλακιστούν οι Έλληνες του Στολίσκου. Δημήτρη.
Ακροδεξιός ο Μπεν Γκβίρ, έτσι να το διευκρινίσουμε αυτό. Είναι από τους πολύ σκληροπυρηνικούς της Ισραηλινής κυβέρνησης. Να θυμίσουμε ότι το βράδυ της Τετάρτης το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ συνέλαβε περισσότερους από 470 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 42 σκάφη του Στολίσκου Γκλώμα Τσουμούλ, φλωτίλα. Και σύμφωνα με το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, 4 εξ αυτών έχουν ήδη απελαθεί, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται στη διαδικασία απέλασης προς τις χώρες καταγωγής τους. Ανάμεσα στους συλληφθέντες υπάρχουν και 27 Έλληνες πολίτες. Να θυμίσουμε, Θάνο, ότι ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ είναι ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και διαμαρτυρήθηκε έντονα για την επιλογή της απέλασης, λέγοντας πως πρόκειται για λάθος του Νετανιάχου και πως οι συλληφθέντες πρέπει να παραμείνουν για κάποιους μήνες σε Ισραηλινές φυλακές και όχι να απελαθούν αμέσως στις πατρίδες τους. Πιστεύω ότι πρέπει να μείνουν εδώ για λίγους μήνες ώστε να συνηθίσουν τη μυρωδιά της τέριας των τρομοκρατών, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπεν-Γκβίρ, ο οποίος έχει θεσμικό ρόλο στην κυβέρνηση του Τελαβίβ. Πραγματικά μια εντυπωσιακή ενέργεια, όχι ότι μας εξέπληξε ιδιαίτερα γιατί προέρχεται από αυτόν τον άνθρωπο, αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ ακραία τοποθέτηση, θα έλεγα.
Μια καινούργια εξέλιξη. Τώρα θα μείνουμε στις διεθνείς εξελίξεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο αναταραχή επικρατεί από τη χθεσινή φωνική αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ, ενώ στη Γαλλία ο Πρωθυπουργός Λεκορνή προσπαθεί να περάσει τον προϋπολογισμό από την Εθνοσυνέλευση. Πάμε καταρχάς στο Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, καλησπέρα. Σε σοκ η Βρετανία μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να πατάξει τον αντισημιτισμό. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Μάλιστα τώρα πριν από λίγο είχαμε και καινούργια είδηση, όλο τα περισσότερα γίνονται γνωστά. Οπότε φαίνεται ο δράστης, ο Τσιχάν Αλσάμι, 35 ετών, Βρετανός υπήκοος Συριακής καταγωγής, ήταν με αστυνομική εγγύηση έξω, κατηγορούμενος για βιασμό. Και αυτό είναι ένα καινούργιο στοιχείο τώρα που θα μπει και αυτό σε αυτή την υπόθεση προς διερεύνηση. Αλλά τα πλέον σοκαριστικά νέα είναι βέβαια τα δύο μέλη της εβραϊκής κοινότητας που πέθαναν σε αυτή την επίθεση και μάλιστα ο ένας από αυτούς, ένας 66χρονος και ένας 53χρονος, και ο ένας από αυτούς σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών κατά την προσπάθεια εξουδετέρωσης του δράστη. Επίσης, ένας από τους τρεις ανθρώπους που τραυματίστηκαν και αυτός τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά και νοσηλεύεται, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Mm-hmm. Οι άλλοι δύο, ο ένας από το μαχαίρι του δράστη τραυματίστηκε και ο άλλος από το αυτοκίνητό του, όταν έπεσε πάνω στον κόσμο και παρέσυρε κάποιους.
Mm-hmm.
Στον τόπο της επίθεσης το πρωί μετέβη ο πρωθυπουργός Στάμερ με τη σύζυγό του σε μια έτσι, και συμβολική, θα λέγαμε, παρουσία, γιατί είναι η Λέρι Στάρμερ είναι εβραϊκής καταγωγής και είναι ανοιχτά και ακολουθεί τη θρησκεία, την εβραϊκή, εκφράζοντας αλληλεγγύη στην εβραϊκή κοινότητα και δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την προστασία της. Επίσης, η αστυνομία του Λονδίνου ζήτησε να ακυρωθεί μια συγκέντρωση.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν θα γίνουν οι διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων στο Λονδίνο.
Όχι από ό,τι φαίνεται και μέχρι στιγμής δεν είχαμε κάποια νεότερα, γιατί υπάρχει νόμος που μπορεί να απαγορεύσει συγκεντρώσεις όταν είναι εκτός νόμου, δηλαδή όταν συμβρέχουν άλλοι λόγοι. Και σε αυτή την περίπτωση, η Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι θα πρέπει να δοθεί χρόνος στη κοινότητα, στον κόσμο, να απενθύσει. Οπότε τέτοιες συγκεντρώσεις, μάλιστα θα τη χαρακτήσουν με βαριές λέξεις, βαθιά αντιβρετανική και ανέντιμη. Θέλω να σου πω, το τελευταίο στοιχείο που πολύ σημαντικό είναι ότι ο αντισημιτισμός στη Βρετανία έχει αυξηθεί πολύ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς. Σε σημείο που να έχουμε πάνω από 12 εγκλήματα μίσους ανά 1.000 άτομα, σε σύγκριση με ένα ανά 1.000 για τους μουσουλμάνους, αλλά εδώ έχουμε ένα αστερίσκο. Πρόκειται για το. Όταν βλέπουμε τα στοιχεία, πόσοι είναι οι Εβραίοι και πόσοι οι μουσουλμάνοι, τότε για τους Εβραίους αυξάνονται πάρα πολύ αυτά τα ποσοστά. Είναι εξαιρετικά πολύ περισσότερα από ό,τι τα αντίστοιχα στους μουσουλμάνους και η αστυνομία τώρα αυξάνει την επαγγελματική και η αντικατασκοπία και η MI5, όλες αυτές οι υπηρεσίες πληροφοριών βρίσκονται σε επαγγελματική και αυξάνουν τα μέτρα ασφάλειας γύρω από συναγωγές.
Φοβούνται ότι μπορεί και να υπάρξει συνέχεια. Ευδοξία, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και από το Λονδίνο στο Παρίσι. Στην άλλη όχθη της Μάνχης, στη Γαλλία, ο Πρωθυπουργός Λε Κορνή προσπαθεί να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς να κάνει χρήση του άρθρου 49. Τις πληροφορίες έχει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην πόλη του Φωτός, η Θωμαΐς Παπαϊωάννου. Καλησπέρα από την Αθήνα. Από ό,τι φαίνεται, ο Λε Κορνή προσπαθεί να μην περάσει τον προϋπολογισμό με διάταγμα. Το ερώτημα είναι αν θα αντέξει ο ίδιος και η κυβέρνησή του και αν θα υπάρξει συμβιβασμός.
Ναι, είναι η τελευταία και ίστατη ελπίδα για τον νέο Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λε Κορνή, ο οποίος ακόμα δεν έχει σχηματίσει κυβέρνηση, για να καταλάβετε. Έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι θα παρουσιαστεί μπροστά στην Εθνοσυνέλευση την Τρίτη τελικά, Τρίτη το απόγευμα, για να κάνει μια ομιλία γενικής πολιτικής, άρα θα παρουσιάσει και τις γενικές γραμμές του προϋπολογισμού που θα καταθέσει τις επόμενες μέρες. Σήμερα ήταν η τελευταία προσπάθεια, όπως σας είπα, για να συναντήσει όλους επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών κομμάτων της Εθνοσυνέλευσης για να τους εξηγήσει τις υποχωρήσεις που προτίθεται να κάνει γύρω από τον προϋπολογισμό. Προηγούμενα, νωρίς το πρωί, έκανε μια ομιλία για να ανακοινώσει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τελικά το συνταγματικό άρθρο 49.3, το οποίο του επιτρέπει να περάσει έναν προϋπολογισμό χωρίς ψηφοφορία από την Εθνοσυνέλευση, απλά με ένα διάταγμα, και επομένως να μην ασκήσει πολιτική μόνο με αυτό το συνταγματικό άρθρο. Είναι κάτι σαν πράξη νομοθετικού περιεχομένου που γνωστή στην Ελλάδα. Και αυτό ήταν ένα αίτημα της αριστεράς, κυρίως των σοσιαλιστών, για να υποχωρήσουν και να συνεργαστούν έστω κοινοβουλευτικά μόνο, όχι σαν κυβέρνηση, σαν συμμετοχή στην κυβέρνηση. Και από την άλλη πλευρά, μίλησε τρεις φορές, χρησιμοποίησε τη λέξη ρήξη, ίσως για να ικανοποιήσει
το κόμμα της κυρία Λεπέν αυτό.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι,
σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαΐδα. Δημήτρη, άκουσες την ανταπόκριση από τον Παρίσι. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
Να προσθέσω ότι είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός που προσπαθεί να περάσει τον προϋπολογισμό, και η μόνη πιθανή στήριξη προέρχεται αν δεν επιχειρήσει να το περάσει με το νομοθετικό διάταγμα 49.3, μπορεί να προέρθει από τους σοσιαλιστές. Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν ότι μπορεί και αυτός ο πρωθυπουργός, ο τέταρτος, να αποτύχει, και μετά θα δούμε τι θα γίνει, αν θα πάμε σε πέμπτο
και μιλάμε για πολιτική και οικονομική κρίση.
Μιλάμε για πολιτική και οικονομική κρίση, πολύ σωστά.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θετικά στην ευλογία δείγματα υπάρχουν σε εγωπρόβατα σε κτηνοτροφική μονάδα στην Κοζάνη. Είναι η δεύτερη μονάδα στην περιοχή που εντοπίζεται η νόσος. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μάκη Νασιάδη για να μας πει περισσότερα για τον αριθμό των κρουσμάτων αλλά και για τα μέτρα που έχουν πάρθει. Μάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, και να πούμε ότι είναι η δεύτερη μονάδα και μάλιστα στην ίδια περιοχή, στην Τελέα Κοζάνης, και πρόκειται για μια υπερσύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα με 700 πρόβατα. Και εδώ θα πρέπει να επισημανθούν ότι ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος έπαιρνε τα προληπτικά μέτρα πολύ πιο πριν ακόμη εμφανιστούν τα κρούσματα της ευλογιάς στην περιοχή της Κοζάνης και στη Δυτική Μακεδονία. Ο ίδιος ειδοποίησε, μόλις είδε κάποια από τα ζώα του ότι έφεραν, ήταν ύποπτα, ειδοποίησε τις κοινωνικές υπηρεσίες, στάλτησαν τα δείγματα στην Αθήνα και φυσικά βρέθηκαν θετικά. Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι ήδη είναι η περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης σε συγκεκριμένα μέτρα. Από τις 26 Αυγούστου δεν είχαμε τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος ευλογιάς, και φυσικά τα μέτρα που παίρνονται, να πούμε ότι συνεχίζουμε, αν θα παραταθούν τα μέτρα αυτά τα οποία ήδη είχαν ξεκινήσει από τότε, ενώ προβληματισμός υπάρχει για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης που πρέπει να κατέχουν στα χυμαδιά. Μέχρι στιγμής, παρότι έχει δοθεί το πράσινο φως, αλλά χρειάζονται και κάποιοι έλεγχοι να γίνουν από τις κοινωνικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορέσουν να κατέβουν από τα αρινά της Κοζάνης στα χυματεία, κυρίως προς την περιοχή της Λάρισας, κάτι το οποίο έχει γίνει ήδη για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους των Γαρβενών.
Μάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Στην αθλητική επικαιρότητα μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου με θετικές και αρνητικές ειδήσεις. Η θετική έχει και ένα όνομα, Στέφανος Ντούσκος. Τα αρνητικά νέα έρχονται από το ποδόσφαιρο που οι ελληνικές ομάδες, Τάσο, δεν τα κατάφεραν εχθές.
Πολύ σωστά τα είπες. Συλλέκτης μεταλλείων λοιπόν ο Στέφανος Δούσκος απέδειξε ξανά πόσο σπουδαίος σκοπηλάτης είναι, καθώς κατέκτησε μετά το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκίφτη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σαγκάης. Τα ξημερώματα ανέβηκε ξανά στο βάθρο, κατακτώντας ασημένιο μετάλλιο στο σπριντ των 500 μέτρων. 28χρονος σκοπηλάτης αναμένεται στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας και φυσικά θα γνωρίσει και την αποθέωση. Κακή βραδιά η χθεσινή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο απολογισμός των εκπροσώπων μας στο Europa και Conference League ήταν 3 ήττες σε ισάριθμα μάτς με αποτελέσματα. Παναθηναϊκός Go Ahead English στο Ολυμπιακό Στάδιο δηλαδή 1-2, Θέλτα ΠΑΟΚ 3-1 και Τσέλιε ΑΕΚ 3-1. Έχουμε όμως και μπάσκετ, καθώς μετά τη νίκη του στη Βιτόρια επί της Μπασκόνια, ο Ολυμπιακός χθες δεν τα κατάφερε να ντουμπλάρει τις νίκες του στην Ιβηρική Χερσόνησο, καθώς χθες γνώρισε την ήττα με 89-77 από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Απόψε είναι η σειρά του Παναθηναϊκού να επιχειρήσει να ξεκινήσει με το 2-2 στη διοργάνωση, υποδεχόμενος την Μπαρτσελώνα στο Telecom Center. Τζάμπο του αγώνα στις 9:15 με κάλυψη από την Era Sport και Nova Sports Prime. Θάνο μου.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το Σάββατο καιρός αναμένεται γενικά βελτιωμένο στη χώρα. Θα έχουμε βέβαια κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Ελάχιστη θερμοκρασία το πρωί με χαμηλά. Στην Βόρεια Ελλάδα θα ξεκινήσει το θερμόμετρο ακόμη και από 5 βαθμούς. Θα φτάσει πάντως το μεσημέρι τους 20 με 23 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα ξεπεράσει και τους 24 βαθμούς. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική μέχρι 7 μποφόρ. Η Κυριακή μια ακόμα όμορφη ηλιόλουστη μέρα σε όλη τη χώρα. Με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να ανεβαίνει και άλλο. Στην Αθήνα να φτάνει και τους 24, ίσως και τους 25 βαθμούς. Ένα νέο κύμα βροχών, αλλά όχι κάτι σημαντικό, αναμένεται από το μεσημέρι της Δευτέρας και από τα δυτικά.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη για την δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λαπαδάκη, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας.